Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-7 հոկտեմբերի 25-ն է, Հայաստանում գումարվել է ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստը, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնարարել է կազմել բանակի արդիականացման 7-ամյա ծրագիր, ինչու հենց 7, ազգային ժողովը քննարկում է զինապարտության մասին վիճահարույց օրինագիծը, որի կապակցությամբ խորհրդարանի շենքի մոտ բողոքի ակցիա է։ Մեկ ամսից պետք է ստորագրվի Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները կարգավորող նոր համաձայնությունը, բայց նախ Հեղինե Բունյասյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Ամերիկյան կոնգրեսում հանրապետականները նոր հետաքննություն են սկսել նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի օրոք Ռուսաստանի հետ կնքված գործարքի շուրջ, որով Ռոսատոմ պետական կորպորացիան գնել է կանադական մի ընկերություն, որն ապահովում է ամերիկային մատակարարվող ուրանի 20%-ը։ Նախագահ Թրամփը վաղուց է քննադատում գործարքը, անցած շաբաթ նա կրկին հայտարարել է, թե լրատվամիջոցները անտեսում են այս թեման, կենտրոնանալով միայն իր նախընտրական շտաբի և ռուսների միջև կայացած շփումների վրա։ Դեմոկրատական ճամբարը միջդեռ պնդում է, թե գործարքի կնքման ժամանակ որևէ խախտում չի եղել եւ որ այն չի հակասել նահանգների ազգային անվտանգությանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մտերիմ ընկերներն ու հարազատները միասնաբար մոտ 24 միլիարդ դոլարի կարողություն ունեն, պնդում է միջազգային լրագրողների վերջին հետաքննությունը։ Ուսումնասիրության համաձայն Ռուսաստանի նախագահի մերձավոր շրջապատը տնօրինում է մի շարք շահութաբեր բիզնեսներ, որոնք կապվում են կամ գազային ու նավթային ոլորտների կամ պետական այլ ընկերությունների հետ։ Նախագահ Պուտինն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե անձամբ ինքը չունի այն հարստությունը, որն իրեն վերագրվում է։ Թուրքիայի արդարադատության նախարարը չեղարկել է նախապես ծրագրված այցը Միացյալ Նահանգներ երկու երկրների միջև շարունակվող դիվանագիտական սկանդալի պատճառով։ Շաբաթներ առաջ Վաշինգտոնը դադարեցրեց վիզաների տրամադրումը Թուրքիայի քաղաքացիներին Ստամբուլում ամերիկան հիմնադրության աշխատակցի ձերբակալությունից հետո։ Ժամեր անց նույն քայլին դիմեց պաշտոնական Անկարան։ Թուրքական լրատվամիջոցներն ավելի վաղ հաղորդել էին, թե ամերիկյան կողմը անցագիր չի տրամադրել նաև թուրքական պաշտոնական պատվիրակությանը։ Նախարար Բեքիր Բոզդաղը միջդեռ պնդում է, թե ինքն է որոշել չեղարկել այցը։ Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը ժամանել է Մոսկվա, որտեղ հանդիպումներ կունենա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, նախկին խորհրդային միության առաջնորդ Միխայել Գորբաչովի և իրավապաշտպանների հետ։ Սա Գերմանիայի առաջին նախագահական այցն է Ռուսաստան վերջին 7 տարիների մեջ, որն իրականացվում է Մոսկվայի հետ տարեմուտքի լարված հարաբերությունների ֆոնին։ Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները 2014-ից պատժամիջոցներ են սահմանել Կրեմլի նկատմամբ Խրիմի բռնակցմանն ի պատասխան։ Թվիտերը խոստանում է ապագայում հրապարակել, ովքեր են քաղաքական գովաստ պատվիրել լայն տարածում ունեցող սոցիալական այս ցանցում։ Վերջին ամիսներին ընկերությունը ճնշումների էր ենթարկվում ամերիկյան նախագահական ընտրությունների ժամանակ ռուսական կողմից տեղադրված գովազդների պատճառով։ Ավելի վաղ Facebook-ն էր հայտարարել, թե գաղտնազերծելու է քաղաքական գովազդների պատվիրատուներին, ընդունելով, որ ռուսական ընկերություններն օգտագործել են այս հարթակը ամերիկյան վերջին քարոզարշավին միջամտելու համար։
Շնորհակալություն Հեղինե, Ազատությունը շարունակում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը։ Երեկվանից Հայաստանում է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, նրան են միացել նաև Եվրասիական տնտեսական միության պաշտոնակիցները, ովքեր մասնակցում են միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Այսօր նրանց ընդունել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նիստը, ի դեպ, ոչ թե Երևանում է, այլ մայրաքաղաքից ոչ հեռու գտնվող Աբովյանում։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժը։
Քիչ առաջ ավարտվեց Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի ընդլայնված կազմով նիստը, ելույթներով հանդես եկան Եվրասիական խորհրդի անդամ 5 երկրների վարչապետների 4-ը, ելույթ ունեցավ միայն Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Մինչև այս ընդլայնված կազմով նիստը տեղի էր ունեցել ՍԵՌՄ կազմով նիստը, մասնակցել էին դրան միայն վարչապետները, և այստեղ հայտարարվեց, որ հենց այդ նիստի ընթացքում էլ ըստ էության լուծում են ստացել օրակարգային հարցերը։ Եվ ընդհանուր առմամբ ընդայնված կազմով միստը միայն անարևակարգային բնույթներ, այդուհանդերձ այստեղ մենք ականապես եղանք Ղրղստանի և Ղազախստանի միջև այսպես որոշակի բանավեճի։ Ղրղստանի վարչապետը մեղադրանք ներկայացրեց, որ Ղազախստանի կողմից իրենց սահմանին տեղափոխադրումների հետ կապված խոչընդոտներ են ստեղծում արհեստական, Ղազախստանից էլ պատասխան եղավ, որ դա պայմանավորված է դատակարգերը չպահպանելով, նշեմ, որ նաև հաստատիքների ստորագրում տեղի ունեցած դրանք հավելյալ ենք արդեն կտեղեկացնենք, իսկ միջկառավարական խորհրդի ընդլայնվածությունից հետո լրագրողների համար հայտարարությամբ հանդես եկավ Եվրասիական մտածական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Տիգրան Սարգսյանը, նա մանրամասնեց, թե ինչ հարցեր են քննարկվել նեղ կազմով խորհրդի նիստի ժամանակ, և մասնավորապես Հայաստանի հետաքրքրող հարցերի շրջանակից նշեց, որ վարորդական իրավունքների հարց է քննարկվել Եվրասիական մտածական միության սահմաններում, և նշեց, որ այդ կապակցությամբ պետք է նոր դերույթներ ընդունվեն և հաշվի առնվեն նաև նոր անհրաժեշտությունները կապված մեքենաների նոր տեսակների հետ, և ասաց, որ այս մասով պատրաստվում են նոր քննարկումներ ծավալել, նաև անդրադարձավ նավթի ու գազի ընդհանուր շուկա ձևավորելու խնդրին, ասաց, որ նավթի մասով արդեն պայմանավորվածություն կա ընդհանուր շուկա ձևավորելու, սակայն գազի վերաբերյալ կան որոշակի տարաձայնություններ, և ըստ էության այդ հարցը դեռ պետք է քննարկվի։ Տիգրան Սարգսյանը նաև նշել էր, որ հաջորդ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստը տեղի է ունենալու գալիք տարվա հունվար կամ փետրվար ամիսներին Սոչիում։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Յոթ թիվը հիրավի միստիկ նշանակություն ունի, դա հայտնի է դեռ միջագետքի դարաշրջանից, քրիստոնյա, հուդայական, մահմեդական, բուդայական, բոլորը հատուկ նշանակություն են տվել այդ թվին, որը առեղծվածային է նաև քաղաքականության համատեքստում։ Նախագահը ազդարարել է 7 տարում բանակը արդիականացնելու ծրագիր, ինչու հենց 7, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հերացող չի նշանակվում վերացող։ Ազատության այդ զրույցում պարզաբանեց իշխող դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչու է մոտ 5 ամսից նախագահի և Գերագույն գլխավոր հրամանատարի լիազորությունները վայր դնող Սերժ Սարգսյանը կարգադրում 2 ամսում բանակի արդիականացման 7-ամյա ծրագիր մշակել։ Հիշեցնենք, այդ մասին երկրի ղեկավարը հայտարարեց 3, շեշտելով, այդ ծրագիրը պետության ամենագլխավոր խնդիրներից մեկն է լինելու։
Ես այսօր խնդիր եմ դնում մշակել բանակի արդիականացման նոր 7-ամյա ծրագիր 2018-25 թվականների համար։ Այդ ծրագիրը պետք է իրականացնում դարձնենք համատեղ ուժերով։ Ես, որպես գլխավոր հրամանատար, պաշտպանության նախարարը, զինված ուժերի հրամանատարական կազմը, մեր զինվորները և ողջ հասարակությունը։ Նախարարին հանձնարարում եմ երկամսյա ժամկետում զեկուցել այս ուղղությամբ իր կատարած աշխատանքի մասին։ Քննարկումներից և լրամշակումներից հետո այդ ծրագիրը մենք կհաստատենք 2018 թվականի հունվարի 28-ին, այսինքն մեր բանակի ծննդյան օրը։
Պարոն Ռուստամյան, սա տարօրինակ չի այն առումով, որ ի վերջո Սերժ Սարգսյանը հեռացող Գերագույն գլխավոր հրամանատար է։
Հեռացողը չի նշանակում վերացող։ Մարդը հեռանում է, բայց պահպանելու է բնականաբար իր ակտիվ գործունեությունը։ Եվ ես վստահ եմ, որ Սերժ Սարգսյանը ինչ կարգավիճակ էլ ունենա, իր համար անվտանգության, պաշտպանության հարցերը պետք է մնան առաջի թիվ մեկ հարցը իր կյանքի համար։
Պարոն Ռուստամյան, բայց նայեք, 5-6 ամսից պետք է նոր կառավարություն ձևավորվի, նոր վարչապետ, որը լինելու է սահմանադրության և նաև պաշտպանության մասին օրենքի համաձայն Գերագույն հրամանատարը, և նա կարող է հակասություններ է տեսնում և չի ընդունում արդեն իսկ 7 տարվա հայեցակարգի հետ կապված, և նա չեղյալ է հայտարարում, ի վերջո ունի դրա իրավունքը նոր Գերագույն հրամանատար։
Այդ ամենն էլ իր իրավունք ունեն, և դրա համար համապատասխան ընթացակարգեր կան, մեկ մյուսին բացարձակ չի խանգարում, մենք մինչև մի էլ ունենք, ասենք, դոկտրիններ մշակված, որը կարելի է այսօր վերանայել և ավելի թարմացնել, լրացնել։
Կարող ենք ենթադրել, որ Սերժ Սարգսյանի այս հանձնարարականը ընդ որում կարճ ժամկետում 2 ամսվա ընթացքում այդ հայեցակարգը մշակել և արդեն բանակի օրը հունվարին հաստատել այդ ծրագիրը, սա որոշակի նախապատրաստական աշխատանքներ է Սերժ Սարգսյանի հետագա կառավարման մեջ, իշխանության մեջ մնալու ծրագրերը ապահովելու տեսանկյունից։
Չէ, ես երբեք չեմ լսել Սերժ Սարգսյանից, որ ինքը պատրաստվում է հեռանալ ասպարեզից։ Այդպիսի բան երբեք չի ասել, իսկ ինչ պիտի ասի։
Իսկ ինչպես է մնալու, որ կարողանա պաշտպանական ոլորտի վրա իր անմիջական վերահսկողությունը շարունակել։
Եթե նախագահ չես, ազգային ժողովի նախագահ չես, անպայման ինչ-որ պաշտոն չունես, ուրեմն չես կարող լինել ասպարեզում։
Բանակը քեզ չի ենթարկվի, եթե դու վարչապետ չես, ազգային ժողովի նախագահ չես։
Մասին չի խոսքը գնում, մասնակցության մասին է խոսքը գնում, քո լուման բերելու մասին է խոսքը գնում։
Հերահար նպատակներ չեք տեսնում այստեղ։
Հերահար ձեր պատկերացրած հերուները չեմ տեսնում, բայց նպատակներ տեսնում եմ։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրան Բաղդասարյանն էլ անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի երկարաժամկետ ծրագրերին շեշտում է. Գերագույն գլխավոր հրամանատարի լիազորությունները վայր դնելը դեռևս չի նշանակում, թե հայրենիքի նկատմամբ լիազորություններն էլ պետք է վայր դնել։
Գերագույն գլխավոր հրամանատարը նույնիսկ վերջին օրը նա պետք է մտածի երկրի ապագայի մասին եւ նա վերջերով է կարող եկալ արդյունավետ հրամաններ։ Ես չեմ կարծում, որ գերագույն գլխավոր հրամանատարը, երբ որ պետք է վայր դնի լիազորությունները, նա հայրենիքի նկատմամբ իր պարտականություններն էլ պետք է վայր դնի։ Եվ բնականաբար մեր գերագույն գլխավոր հրամանատարը նա այսօր իրեն լիարժեք զգում է այդ պոստում և մինչև վերջերը նա պետք է հրամաններ արձակի։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Թեժ քննարկումներից հետո զինապարտության օրինագիծը մցվել է ազգային ժողովի քարորիա։ Նախարարի հավաստիացմամբ օրինագծի նպատակն է արդարության վերականգնումը և այն գիտությանը չի վնասի։ Ընդդիմությունը զարմանքով նշում է, որ օրենքի ջատագովներից շատերը բանակում չեն էլ ծառայել։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Զինապարտության մասին օրենքի նախագիծը, որն արդեն տևական ժամանակ է քննադատվում է մի խումբ ուսանողների և կրթության փորձագետների կողմից, այսօր քննարկման դրվեց խորհրդարանի քարորիայում։ Մի շարք սկզբունքային փոփոխությունների հետ մեկտեղ նախագիծը նաև սահմանում է զինվորական ծառայությունից տարկետում ստացած ուսանողները պարտավորվելու են երկուսի փոխարեն 3 տարի ժամկետով ծառայել բանակում։
Ով ի վիճակի է ծառայել որպես սպա, բարձրագույն կրթություն ունեցող, գիտական ներուժ ունեցող մարդ կարող է ծառայել որպես սպա, ով չի ցանկանում եւ ուզում է ավելի արագ կարճ 2 տարվա ընթացքում շարքային կազմում ծառայություն անցնել, կարող է ընտրել այդ տարբերակը։
Նախարարն ընդգծեց, պետությունը պարտավորվում է վճարել տարկետում ստացած քաղաքացիների ուսման վճարները, անկամ եթե ուսումը շարունակվելու է արտերկրում։ Բացի այդ, ուսումնառությունից հետո բանակ զորակոչվածները ունենալու են սպայի կարգավիճակ եւ ամբողջ 3 տարվա համար ստանալու են դրան համապատասխան աշխատավարձ։ Վիգեն Սարգսյանի պնդմամբ այս փոփոխությամբ չեն խոչընդոտում գիտության զարգացումը։
Ես անձամբ այդ պարտքը կատարել եմ որպես սպա, որտեղ այդ պահին ունեցել եմ 3 բարձրագույն կրթություն, ընտրել եմ տարբերակը ծառայելու զինված ուժերում որպես սպա։ Գիտությունից ինձ առանձնապես հետ չեմ պահել, որովհետև դրանից հետո նաև շատ մեծ ոգևորությամբ դասավանդել եմ ամենատարբեր մագիստրոսական ծրագրերում, և թեև զբաղվածությունս երբեք թույլ չի տվել տեխնացուական թեզ պաշտպանել, չեմ համարում, որ այսօր պաշտպանվող թեզերի հեղինակներին ինչ-որ բանով շատ զիջում եմ քաղաքական գիտությունների կամ միջազգային հարաբերությունների հարցերում։
Ընդդիմադիր ելքխմբակցությունից Էդմոն Մարուկյանը նախարարից հետաքրքրվեց, չի կաշկանդվում արդյոք իշխանությունը նման նախագիծ ներկայացնելիս, այն դեպքում, երբ պաշտոնյաներից շատերը չեն ծառայել բանակում։
Իմ համար այս իշխանությունը դա բանակում չծառայած մարդկանց իշխանություն է մեծ հաշվով, որտեղ նայում եմ, ով բարձունքներ են հասել մարդիկ, ովքեր բանակում չեն ծառայել։ Հիմա այդ մարդկանց իշխանությունը եկել ասում է, եկեք սաղին տանենք բանակ, որ արդարություն լինի։
Կարծում եմ արդար կլներ այդ մասին խոսելիս սկսել նրանից, որ երկրի նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատարը մարդ է, որը կանգնած է եղել մեր զինված ուժերի կայացման ակունքներում։
Ելքխմբակցության պատգամավոր Սասուն Միքայելյանն էլ հետաքրքրվեց, արդյոք պարտադիր զինվորական ծառայության 3 տարի ժամկետը հետագայում կտարածվի նաև բոլորի վրա։
Կխնդրեի, որ պատասխանեք, առաջիկա 5 տարիների ընթացքում հնարավոր է 2 տարին ավելանա, դառնա 2.5 կամ 3 տարի առաջիկա 5 տարի ընթացքում։
Մեր հաշվարկները այս պահին չեն հուշում, որ այդպիսի անհրաժեշտություն կարող է առաջանալ։ Մենք մտադրություն չունենք քաղաքականության մեջ այդպիսի փոփոխություն առաջարկելու, բայց եթե որևէ պայի նման բան առաջանա, ապա դրա իրավասությունը միմիայն ձերն է որպես ազգային ժողովի, և այդ ժամանակ արդեն առանձին քննարկումի կենթադրվի այդ հարցը։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։ Միջդեռ երիտասարդները համաձայն չեն օրինագծի հեղինակների հետ և պնդում են, որ բանակում գիտությամբ զբաղվելու պայմաններ առնվազն այսօրվա դրությամբ չկան։ Այսօր ազգային ժողովի շենքի մոտ բողոքի ակցիա էր, լսենք Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժը։
Մենք չենք խուսափում բանակում ծառայելուց, այլ ընդամենը փորձում ենք պաշտպանել գիտությամբ զբաղվելու մեր իրավունքը։ Այսպիսի հայտարարություն արեցին խորհրդարանի դիմաց այսօր բողոքի ակցիա կազմակերպած մի խումբ ուսանողները։ Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի, ռադիոֆիզիկայի և պատմության ֆակուլտետի մի քանի տասնյակ ուսանողներ դասադուլ հայտարարելով եկել էին խորհրդարանի դիմաց, որտեղ քննարկվում էր զինվորական ծառայության և զինծառայողների կարգավիճակի մասին նոր օրինագիծը։ Ուսանողները պնդում են պաշտպանության նախարարի առաջարկած ստարկետման իրավունքի ուսումը հարված է գիտության զարգացմանը։
Նախ ժամկետը ծառայության ավելանում է, եւ երկրորդը դրանք ինչի նշեցի ավելանում է, որտեղ այդ տարիները, որ գնում են, դա 3 տարի է, եւ այդ 3 տարի ժամանակահատվածը կրթական համակարգին լուրջ վնաս է հասցնում։ Ներկայացնեմ ձեզ հետեւյալ խնդիրը, ես անձամբ ծառայած եմ, ծառայելու վերադարձել եմ, ձեզ կարող եմ հաստատ հավաստիացնել մի բան, որ ծառայությունից հետո վերաբերմունքը դեպի կրթական մակարդակ, դեպի սովորել, դեպի ներկայացնել քայլեր կրթության զարգացման համար մի փոքր խնդիր է։
Յուրաքանչյուրս էլ ունի եղբայր, ու մենք ցանկանում ենք, որ մեր եղբայրները անիմաստեղի 3 տարի նախ չծառայեն, ու հետո մենք չենք ուզում, որ գիտությանը ինչ-որ ձևով խանգարի էս ամեն ինչը, որովհետև մեր մոտավորապես հաշվարկներով ամեն տարի ասպիրանտուրա ընդունվում է 140 ուսանող, ու փաստորեն, եթե տարկետումը ընդհանրապես չլինի, այդ 140 ուսանողը զրկվում է գիտությամբ զբաղվելու հնարավորությունից, քանի որ բոլորս էլ տեղյակ ենք, որ բանակ գնալուց գալուց հետո շատ մարդիկ էլ չեն էլ ուզում սովորեն։
Ես ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի գիտ աշխատող եմ, այս տարի տեխնացիոնը պաշտպանել եմ ու զբաղվում գիտությամբ։ Հիմա ինչի՞ եմ ես այստեղ եկել, որտեղ եթե այդ օրենքը ընդունվի, ես չեմ կարողանա իմ ուսանողներին կրթել եւ ինձ թիմ հավաքել լաբորատորիայի, ինչ որ աշխատողներ կրթել եւ իրանց միասին են գիտական աշխատանքով զբաղվել։ Ինչու՞, որտեղ ենթադրենք, եթե ես ունեմ հիմա դիպլոմնիկ, հա, ու իր այդ գիտական աշխատություն ենք անում, հեսա պետքա տպագրենք արդեն, իրան որ տանեմ բանակ, ես կնեմ էլի մենակ, այսինքն գիտությունով հիմիկվա աշխարհում մենակ գիտությունով զբաղվել հնարավոր չի։
Ուսանողները չեն հավատում այն խոստումներին, որ բանակում ստեղծվելու են բոլոր անհրաժեշտ պայմանները գիտությամբ զբաղվելու համար։ Մինչև այս օրինագծի մշակումներ պետք դրա մասին մտածել, շեշտում են նրանք ու նշում, սոցիալական արդարություն ապահովելու մասին պաշտպանության նախարարի խոսքերն էլ համոզիչ չեն։
Այսպիսի մի բան, արդյոք դա սոցիալական արդարություն է, երբ օրենքը չի տարածվում մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը պաշտպանող, այսինքն այն մարդիկ, որոնք որ պետք է մինչև այդ ժամանակահատվածում պաշտպանեն տեխնացուական, նրանց վրա չի տարածվում, ըստ էության այն մարդկանց, որոնք որ ընդունվել են 2017 թվականի ամռանը, իսկ այն մարդիկ, որոնք որ արդեն գտնվում են մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսում, օրինակ, որոնք որ արդեն 6 տարի ջանք չեն խնայել այդ մասնագիտության մեջ, խորացել են եւ նպատակ են հետապնդել հետագայում իրենց քայլերը շարունակել ասպիրանտուրայի մտնել գիտության ոլորտ, նրանց վրա դա տարածվում է։ Այդ մարդկանց կոպիտ ասած ասում են, գիտեք ինչ, օրենքը փոխվում է եւ դուք պարտավոր եք գնել պարտադիր զինվորական ծառայություն։ Արդյոք դա հիասթափեցուցիչ չէ այդ մարդկանց համար, արդյոք դա սոցիալապես արդար է։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Մեկ ամսից պետք է կնքվի Եվրամիության և Հայաստանի նոր համաձայնագիրը, դա տեղի կունենա Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի օրերին, այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Եվրոպական ընտանիքի անդամ 28 պետությունները ողջունում են Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության նոր համաձայնագիրը, միաժամանակ ընդգծելով հարաբերությունների հետագա սերտացումը կախված է կայուն բարեփոխումների ընթացքից։ Ազատություն ռադիոկանի Բրյուսելում աշխատող թղթակցի ձեռքի տակ է հայտնվել համատեղ հայտարարության այն նախագիծը, որը Եվրամիության անդամներն ու Արևելյան գործընկերության երկրները պատրաստվում են ընդունել նոյեմբերին կայանալի գագաթնաժողովում։ Հենց այդ հավաքին էլ ակնկալվում է, որ ստորագրվի Հայաստանի հետ Եվրամիության նոր պայմանագիրը։ Հայտարարության նախագծով Բրյուսելը վերստին աջակցություն է հայտնում նախկին խորհրդային միության 6 պետությունների, այդ թվում Հայաստանի հետ հարաբերությունների սերտացմանը փաստելով։ Հետագա համագործակցության շրջանակը և խորությունը որոշելիս հաշվի են առնվելու ոչ միայն երկկողմ կարիքներն ու հավակնությունները, այլև իրականացվող բարեփոխումների ընթացքն ու որակը։ Պատրաստակամություն հայտնելով շարունակել ֆինանսական աջակցությունը գործընկեր երկրներին, նախագիծը շեշտում է, Օգնության չափը կախված է լինելու հստակ բարեփոխումներից, ավելի շատ կստանան այն երկրները, որոնք ավելի արդյունավետ քայլեր կձեռնարկեն ժողովրդավարությունն օրենքի գերիշխանություն ու ազատ շուկայական հարաբերություններ հաստատելու ուղղությամբ։ Առանց որևէ պետություն մատնանշելու փաստաթղթի նախագիծը նաև նշում է, որ արևելյան գործընկերությունը միտված չէ որևէ երրորդ երկրի դեմ, ինչպես նաև վերահաստատում ցանկացած երկիր իրավունք ունի ինքնուրույն որոշել, ինչպես է ցանկանում շարունակել հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Ի տարբերություն երկու տարի առաջ Ռիգայում ընդունված համատեղ հայտարարության, այս տարվա նախագծում բավական ընդհանուր են ձևակերպումները տարածաշրջանի հակամարտությունների վերաբերյալ։ Հասցեական չառանձնացնելով որևէ տարածքային վեճ, նախագիծը կոչի անում ակտիվացնել ջանքերը խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ միջազգային իրավունքի սկզբունքների և նորմերի հիման վրա։ Հակամարտությունների կարգավորումը, վստահության կառուցումը և բարիդրացիական հարաբերությունները առանցքային նշանակություն ունեն տնտեսական ու սոցիալական զարգացման համար, ասված է փաստաթղթում։ Նախագծի տեքստն արդեն համաձայնեցվել է Եվրամիության անդամների միջև և այժմ ուղարկվել է արևելյան գործընկերության երկրներ։ Փաստաթուղթը մինչև նոյեմբերյան գագաթնաժողովը կարող է և խմբագրվել, սակայն լուրջ փոփոխություններ չեն ակնկալվում, հաղորդում է Ազատության Բրյուսելում աշխատող թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակը փաստելով։ Եվրամիության անդամ 28 երկրները հազիվ թե ետ կանգնեն ձևակերպումներից, որոնց շուրջ համաձայնության գալու համար նրանցից ավելի քան 3 ամիս ժամանակ է պահանջվել։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Միջազգային մեկ այլ անդրադարձ. Ամերիկացի դեմոկրատականները հանրապետականներին, մասնավորապես նախագահ Դոնալդ Թրամփին և նա նախընտրական թիմին, մեղադրում են ռուսների հետ ինչ-ինչ մութ պայմանավորվածությունների մեջ, մինչդեռ իհայտ է եկել այսպես ասած պատասխանհարված տալու առիթ։ Կոնգրեսի հանրապետականները պահանջում են հետաքննությամբ պարզել, թե արդյոք ազգային անվտանգությանը չի հակասում նախորդ նախագահի օրոք համաձայնեցված գործարքը ուրանի մատակարարման շուրջ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անցյալ տարվա ամերիկյան նախագահական ընտրությունների ընթացքում Մոսկվայի հետ գործարքի մեջ մեղադրվող հանրապետականները պնդում են, թե այժմ էլ դեմոկրատները պետք է ռուսների հետ կասկածելի գործարքների շուրջ որոշ պարզաբանումներ տան։ Հանրապետականները ամերիկյան կոնգրեսում նոր հետաքննություն են նախաձեռնել նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի օրոք Ռուսաստանի հետ կնքված գործարքի շուրջ, որով Ռոսատոմ պետական ընկերությունը գնել է նահանգների մատակարարվող ուրանի 20% ապահովող կանադական ընկերությունը։ Ամերիկյան մամուլը գրում է, որ գործարքն ուղեկցվել է կոռուպցիոն դրվագներով, ռուսական կողմը անխնակաշարքներ է բաժանել նահանգներում ընդհուպ քաղաքական վերնախավի շրջանում։ Հանրապետական օրենսդիրները պահանջում են պարզել, թե արդյոք հետաքննությունների դաշնային բյուրոն ու իրավապահ մյուս մարմինները մանրազնին ուսումնասիրել են վաճառքը, մինչ վարչակազմը դրան հավանություն է տվել 2010 թվականին, ու եթե հետաքննությունն անցկացվել է, ինչու կոնգրեսին այդ մասին չեն տեղ կացրել։ Ամերիկյան Հիլ պարբերականը գրում է, որ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ձեռքի տակ փաստաթղթեր կան, որոնց համաձայն ատոմային էներգետիկայի հետ առնչություն ունեցող ռուսաստանցի մի խումբ պաշտոնյաներ մի քանի միլիոն դոլար են նվիրաբերել Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բիլ Քլինտոնի բարեգործական հիմնադրամին հենց այն ժամանակահատվածում, երբ Հիլարի Քլինտոնը զբաղեցնում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի պաշտոնը և փորձում էր օգնել, որպեսզի համապատասխան գերատեսչություն Մոսկվայի համար նպաստավոր որոշում կայացնեն։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփ այս գործարքի մասին խոսում է դեռևս անցյալ տարվանից, մեղադրանքների սլակն ուղղելով դեպի նախագահական ընտրություններում իր մրցակից Հիլարի Քլինտոնին։ Անցած շաբաթ Թրամփը կրկին հայտարարել է, թե լրատվամիջոցներն անտեսում են թեման, կենտրոնանալով միայն իր նախընտրական շտաբի և ռուսների միջև կայացած շփումների վրա։ Սա է հենց ռուսներին վերաբերող իրական պատմությունը, հայտարարել է Սպիտակ տան ղեկավարը, խափեություն որակելով մեղադրանքները ռուսների ու իրաջակիցների միջև հնարավոր գործարքի վերաբերյալ։ Դեմոկրատները սակայն պնդում են, որ գործարքի կնքման ժամանակ որևէ խախտում չի եղել և որ այն չի հակասել ամերիկյան ազգային անվտանգությանը։ Երկու շաբթի օրը հարցը քննարկելով C-SPAN հեռուստաընկերության եթերում Հիլարի Քլինտոնը կրկին պնդել է, թե այդ խոսակցությունները հորինված են և նպատակ ունեն շեղել ուշադրությունը Թրամփի շրջապատի և ռուսների միջև շփումների շուրջ հետաքննությունից։
So the closer the investigation about real Russian ties between
Որքան մոտ է հետաքննությունը Թրամփի շրջապատի և ռուսների միջև իսկապես գոյություն ունեցող կապերի շուրջ, այդքան նրանք փորձում են հանաշփոթ առաջացնել ամեն ինչում և բոլորի վրա ցեղ շպրտել, ասել է Քլինտոնը։ Վիճահարույց գործարքի հարցով հանրապետականները դիմել են արդարադատության նախարարությանը պահանջելով հատուկ դատախազ նշանակել։ Այժմ արդեն դեմոկրատները պետք է որոշ բացատրություններ տան, հայտարել է հանրապետական կուսակցության ազգային կոմիտեի նախագահ Ռոննա Մակդենիելը տարածած հայտարարությամբ։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում Հայաստանում բացված ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստն է և ռուսաց վարչապետի այցը։ Տեսությունը կազմել է Հովանես Մովսիսյանը։
Մամուլն անդրադառնում է այսօր Հայաստանում անցկացված Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Հրապարակն իր խմբագրականում գրում է «Վասալական պահվածք»։ Երեկ մայրաքաղաքի կենտրոնը փակ էր երթևեկության համար։ Ոստիկանների կողմից հսկվող դատարկ փողոցներով ԵԱՏՄ անդամ երկրների վարչապետներն էին սուրում։ «Մենք հայի խասյաթով անշուշտ ամեն ինչ կանենք հյուրերին սրտաբաց ընդունելու համար»՝ արքայավայել հյուրընկալություն շքեղ նվերներով, ամենալավ հաստատություններով, ամենահամեղ խորտիկներով հյուրասիրություններ և այլն, բայց դրա դիմաց ոչինչ չենք ստանա, ոչ սերու հարգանք, ոչ մեր խնդիրների լուծման երաշխիքներ, ոչ մեր նեղ վիճակին հասնելու խոստումներ։ Վաղը, երբ մեր հակառակորդները փորձեն ներդրվել այս կառույցում, Եվրասիական միության անդամ երկրները կառաջնորդվեն բացառապես իրենց շահերով, անտեսելով մեզ ու մեր կարծիքը, ինչքան էլ որ հակառակը պնդեն։ Ժողովուրդն էլ անդրադառնում է Ռուսաստանի վարչապետի գազի գնին վերաբերող հայտարարությանը և գրում. Դմիտրի Մեդվեդևը երեկ Երևանում հայտարարել է, թե Հայաստանի համար գազի սակագինը հաջորդ տարի չի բարձրանա։ Փաստորեն շնորհիվ Ռուսաստանի վարչապետի պարզվեց հերթական գազային սկանդալը։ Հայաստանի իշխանությունների հետ ռուսական կողմը պայմանավորվածություն էր ձեռք բերել գազի սակագինը հաջորդ տարի վերանայելու և բարձրացնելու մասին, բայց որպես բարի կամքի դրսևորում Գազպրոմը հիմա չի գնա այդ քայլին։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունները գաղտնի են պահել այդ հեռանկարի հավանականությունը ճիշտ այնպես, ինչպես թագցրել էին նախորդ դեպքերում։ Հիշում եք, 2013 թվականի համապետական ընտրություններից հետո պարզվեց, գազի սակագինը տարիներ շարունակ Հայաստանի համար սահմանին բարձրացվել էր։ Արդյունքում հսկայական պարտքեր էին կուտակվել և իշխանությունները թագցրել էին այդ փաստը, պարտքն էլ փակելով Ռուսաստանին հայ-ռուս գազարտի վերջին 20% բաժնել մասը վաճառելով։ Ավելին, երբ 2016 թվականի դեկտեմբերին վարչապետ Կարեն Կարապետյանին հարցրել էին Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրություններից հետո գազի սակագինը բարձրացնելու հեռանկարի մասին, նա բացասական պատասխան էր տվել։ Հայկական ժամանակը անդրադառնում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա ելույթին և գրում. Սերժ Սարգսյանը Իլհամ Ալիևի նյարդերի հետ է խաղում և ակնհայտորեն այդ ընթացքում կոնկրետ նպատակ է հետապնդում։ Թե ինչ նպատակ առայժմ դժվար է ասել, բայց որ նրա գործողություններում որոշակի տրամաբանություն կա, կասկածից վեր է։ Ալիևի հետ նստել բանակցությունների, ապա հայտարարել, թե ինչ են պայմանավորվել, նշանակում է արագացնել այդ պայմանավորվածություններից հրաժարվելու Ադրբեջանի որոշումը։ Նշանակում է նաև դրդել Ադրբեջանին գործնական քայլերով ապացուցել, որ որևէ պայմանավորվածություն չի գործելու, ինչին և մենք ականատես եղանք Ժնևից հետո։ Երեկ Պաշտպանության նախարարության միջոցառման ժամանակ Սարգսյանը իր զարմանքն արտահայտեց, թե ինչու են Ադրբեջանում զայրացել։ Ասաց, որ ինքը իր և Ալիևի խոսակցությունից կես բառ անգամ որևէ տեղ չի ասել և անհամբեր սպասում է Ալիևի հետ հանդիպմանը նրան հարցնելու, թե ինչն է իրեն զայրացրել։ Հնարավոր է իհարկե, որ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը Ժնևում հայտնի ծառի տակ զրուցել են կյանքից, իրենց սիրելի ֆիլմերից կամ մեքենաներից, ինչի մասին Սերժ Սարգսյանը որևէ մեկին կես բառ անգամ չի ասել, սակայն նա ասել է ամենակարևորը և հիմա անմեղ դեմքով հայտարարել, թե սպասում եմ հաջորդ հանդիպմանը, որ հարցնեմ, ինչի եք զայրացել, ծաղրի է նման։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am, ցտեսություն։